Така. Един брат ми зададе един въпрос тази седмица и така се замислих, викам, това не е хубаво, не е лошо да си поговорим за него. Просто беше, защо още греша? Един вид така. Мита е, че всъщност християнина като повярва, като се срещне с Исус и край вече победата е постигната, нищо лошо повече не се случва, в смисъл той вече върши само правилните неща. Всъщност ние имаме много стихове в Библията, които говорят за това, че не е точно така. Ситуацията, в която ние изпадаме след като се срещнем с Бога, е малко по-различна. Всъщност става дума за една борба, която ние водим всеки ден. Когато Исус дойде отново, тази борба ще свърши и тогава ще си починем. Сега не бива да си почиваме. Това е което искам да ви кажа. И така, в книга Числа 15 глава, 38 до 41 стих, пише така, нали, Господ говори на Моисей, какво да каже на евреите, и казва, говори на Израилите и заповяда им да правят във всичките си поколения ресни по краищата на дрехите си. И да си турят син шерит по ресните на всичките краища. Следващия път, като срещнете някой еврей, погледнете дали има ресни по дрехите. Ще разберете колко е религиозен. Ще го пише Моисеевия закон. И това да ви бъде за ресните, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди и да ги изпълнявате. И да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир които неща вие блудствате. Да помните и изпълнявате всичките ми заповеди и да бъдете святи на вашия Бог. Аз съм Господ, вашия Бог, който ви изведох из египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йехова, вашия Бог. Така. Първият път, когато го прочетох това нещо, ми направи впечатление, ми прозвуча последния начин. Накарай ги непрекъснато да се занимават с заповедите и да ги изпълняват, за да нямат време да се занимават с глупости. И ние го имаме този принцип дори в човешките си възпитателни мерки, нали? Когато детето ти го оставиш без не контрол, да не прави нищо, и то намира да прави нещо, дето после трябва да го отучваш или трябва да му кажеш да не го прави. По-добре да му кажеш какво да прави, за да не се занимава с нещата, които не трябва да прави. Само ето, това не важи само за децата, това важи и за други. И за по-големите. В крайна сметка, този стих не казва точно това, нали? Но всъщност е точно така. И вижте какво казва Яков. Това е вече новия завет. Числа е Моисеева книга. При 3000 кусор години. 1000 години по-късно Яков пише така. 4 глава, 1 до 8 стих. Откъде произлизат боеве откъде крамоли между вас? На кого пише той? На хората от църквата. Нали? За тях пише. Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? От вашите желания, които воюват в телесните ви части. С какво воюват вашите желания в телесните ви части? Той го обяснява малко по-надолу. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издивявате в сластен си. Значи той говори за това. Той говори за това, че който казва, вие просите, той има предвид просите от Бога. Няма предвид, че просите от някой друг. Това не е просия на улицата или нещо, което отправяш желание, просба към някой друг човек. Той говори за Бога. И казва, просите обаче не получавате, защото зле просите. Не искате от Бога така, както трябва. Защото това, което искате, вие го искате заради себе си. казва при любодейци. Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Накрая ще ги вържем всичките неща, обаче помислете си, той говори на църквата и ги пита, вие разбирате ли защо не може да се разберете, защо не можете да се сдобрите, защо се карате непрекъснато? Че това са вашите собствени желания, които живеят вътре във вас, които воюват във вашите телесни части. И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Тоест тези желания, те искат нещата, които не са от Бога. Те искат нещата, които са си от плътта, от света, така да се каже. Защото тук, в този пасаж, тези две неща са равнозначни. Плътта и света са едно и също нещо. Защото Бог е противовес на тези двете неща. Във всички случаи. Света не познава Бога, плътта не иска да служи на Бога. Те са от другата страна. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас. Господ ти е дал нещо да живее в тебе и той го цени много това нещо, което ти е дал. Ти може би не го цениш много, но той го цени много. И когато ти се отнасяш с презрение или с неуважение, или го огорчаваш духа, Господ е много недоволен. Той ревнува до завист, казва. Но той дава по-голяма благодат. Затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Тоест, Господ е направил така, че в този съюз между тебе и Бога, когато ти се срещнеш с Бога и Господ положи духа си в тебе, той е направил начин, по който ти да можеш да оцелееш. Ти, в който телесните сласти, телесните желания воюват вътре в тебе. Те воюват със същия този дух, който Господ е вложил. И той казва така. Бог на горделивите се противи, на смирените дава благодат. И тъй, покорявай се на Бога. Покорявайте се на Бога, но противете се на дявола. И той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога. И ще се приближава и той при вас. Измивайте си ръцете, вие грешни. Очиствайте сърцата си, вие колебливи. И така, той казва. Вижте ли го, това същото, което казва в числа. Да не дирите неща по своите сърца и по своите си очи, подир които неща вие блудствате. Обаче противете се на дявола, противете се на блудството, на греха, и той ще бяга от вас. Приближете се при Бога и той ще се приближава, той до вас. Измивайте си ръцете, не означава... Измивайте си ръцете, вие грешни, означава те да се измият от греха си. Нали? И така, тук той говори за една борба. По-надолу ще видите, точно се говори, в Галатяни се говори за тая борба. Обаче, искам да видите как тук не става дума за едно състояние установено. Нали, край. Това е вече положението. Ние влизаме в една битка. В момента, в който ти се свържеш с Бога, ти в крайна сметка влизаш в тази битка, която е между Бога и света. До този момент ти не си имал знание за тази битка, не си участвал в нея, защото не си познавал Бога. Света няма да се бие със своите си. Той може да те ощетява, може да те ограбва, може да те краде, да те лъже, но той не се бори с тебе, защото ти не си Божий. Обаче, когато станеш Божий, силите, които са в света, те започват да воюват с тебе. Но проблема е, че ние имаме един грях, който живее в нас. И искам да видите, тези стихове говорят за това как в тебе има нещо, което те кара да искаш неща, които Бог не ги харесва. И ти на всичко горе се асоциираш с тези неща. Ти смяташ, че това са твоите желания. И кажеш, аз съм такъв. Господ казва, не. Ти не трябва да си такъв. Ти трябва да си друг човек. И там ние имаме стихове, които говорят за това нещо, какво ще правим и така нататък. И Господ. И той Павел отговаря на тия въпроси. Нали? Но въпросът е, че Господ те пита, добре, ти какъв искаш да бъдеш? Ти одобряваш ли ги тия неща или не искаш да се случва? И това е най-важният въпрос, който ние получаваме от Бога. Нали? След като го срещнем. Защото Господ ти казва, аз не ги считам тия неща, които ти не ги харесваш. Аз съм заедно с тебе в борбата против тях и ти ще спечелиш тази битка, защото и аз не ги харесвам. Да. Ти харесваш ли ги тези неща, които искаш да правиш? Защото ако ти благоволяваш в тях, ако ти се асоциираш с тези свои желания, ти си мъртъв. Ти не искаш всъщност да бъдеш с Бога, защото искаш своите си неща, не искаш неговите. Но ако ти си съгласен, че тези неща не трябва да бъдат, и че Господ е свят и праведен, и че ти искаш да бъдеш какъвто Той иска, това твое състояние е много стабилно и хубаво състояние, ако останеш в него. Така. Между другото, нали, знаете, има един огромен спор в църквата за спасението, за делата, за вярата. Чрез дела ли се спасяваме? Естествено, че не се спасяваме чрез дела. Добре, за какво са ни делата? На други места пък пише, че трябва да има дела. За какво трябва да има дела, ако не се спасяваме чрез дела? И тук съм ви намерил един стих, в който тия неща са свързани на едно място, са сложени. Това е посланието към Тит. 3 глава, 5 до 8 стих. Павел казва така. Той, Господ, ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили. Ние не се спасяваме чрез дела. Делата не могат да те спасят. Но по своята милост, чрез укъпването си, реч новораждането и обновяването на Святия Дух. Тоест, Господ прави нещо в тебе и те спасява. И ти нямаш дял в това нещо. Това не можеш ти да го направиш, само Той може да го направи. Когото, казва Святия Дух, изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител. Тоест, Исус Христос направи така, че Святия Дух да може да слезе. И да бъдем окъпани, простени, новородени и да можем да бъдем обновявани всеки ден. Той го е направил това нещо. Да оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Значи, не, всичко е ясно. Спасението е по благодат. И след това казва, вярно е това слово и желая да настояваш върху това с цел уния, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човека. Как веднага след... И той, между другото, целият пасаж е в едно, защото той започва с това. Той ни спаси чрез праведни дела. И не сме спасени чрез дела. Но накрая казва, и желая да настояваш върху това, да се упражняват старателно добри дела. И сега ние трябва да видим какви са тия неща, какво е това, каква е тази история. Хем няма нужда от дела, хем трябва, има нужда от дела. Защото всеки път, когато говорим за дела, винаги може да стане някой да каже, виж сега, да не объркаш хората. Никой не се спасява от дела. Никой не казва, че се спасяват от дела. Обаче се оказва, че делата са необходими. Тоест, същото нещо, което беше в Стария Завет, което Господ каже евреите да внимават на заповедите и да не се занимават с други неща. Това, което казва Яков, нали, приближавайте се при Бога, той ще се приближава при вас, противете се на дявола. Това е нашето състояние, когато ние се срещнем с Бога. Еврейският народ се беше срещнал с Бога и Господ им даде едни лесни, едни заповеди, които трябваше да внимават и да бързат да ги изпълняват и да нямат време за друго. Ние също. Когато се срещнем с Бога, има неща, които Господ казва, вие трябва да ги правите, макар че ще ти се иска да правиш други неща, ще иска да се прави нещо друго в твоето време, да се запълва с други неща, но понеже ти знаеш кое какво трябва да бъде, аз очаквам от тебе, казва Господ, ти да търсиш и да правиш нещата, които аз съм ти казал да правиш. въпреки нещата, които на тебе ти се иска да правиш. Тук е тази битка, в която ние участваме всеки ден. И от която няма да се отървем, докато не си отидем от този свят или докато Исус не дойде. Едното от две. Ние можем да си даваме ваканция, можем да си взимаме болнични дни, нали, така, така. Обаче ние трябва да я бием. Тая битка ни трябва да я водим. Тя е всеки ден. От тази война няма уволнение, казвам на друго място. Така че, това, което днеска искам да видим, когато ти имаш някакво желание в себе си, това желание откъде идва? Защото ние, нашия ум така работи, ние така разсъждаваме за себе си. Когато аз желая нещо, това съм аз, това, което го желая. Обаче искам да ви кажа, че нещата са много криви. Не е точно така. Въобще не е точно така, както ние си мислим. Ние естествено си мислим така. Нали, човек, който се ражда, живее в този свят, ходи на училище, учи нещата и другите му обясняват всичко, преди още да се е срещнал с Бога, той е свикнал така да разсъждава. Твоите желания, твоите намерения, твоите мечти, твоите планове, това си ти, твоята личност. Идва Господ и ти казва, много неща ти липсват, моето момче или момиче. Дай да видим какво още има да разбереш. Първото нещо, което трябва да разбереш, че в тебе живее едно нещо, което се нарича грях, което всъщност не си ти. Обаче то те кара да искаш неща, които аз не ги желая. И ти си мислиш, че това си ти, но това не си ти. Ти можеш да бъдеш свободен от тия неща. И аз мога да направя така, че да сложа едно друго нещо в тебе, което пак не си ти. Обаче то ще те кара да правиш да искаш хубавите неща. Да знаеш за тях и да можеш да ги вършиш. И ти трябва да имаш съзнание за тия работа. И ти трябва да имаш съзнание за това, че ти си посредата и ти избираш кого да послушаш. Затова той казва, противете се на дявола и приближавайте се при Бога. Защото ти си между двамата. И другото, между другото, един е много по-силен от другия. Единият ще струши главата на другия. Но в момента не е така. В момента те са двама. И така, Господ днеска ти казва, внимавай какво си избираш да правиш днеска. Внимавай какво си избираш да станеш утре. Защото ти можеш, винаги можеш да послушаш себе си, в кавички. Да послушаш плътта си, която ти казва, виж колко ще е хубаво да бъде, еди как си, еди как си. Но аз казвам, Господ, ти препоръчвам да дойдеш при мене и да ме попиташ. Кое е какво трябва да бъде и да поискаш да станат нещата, които аз ти казвам. От тебе се иска ти да поискаш тези неща да станат. Как точно ще станат, аз имам грижата. Но ти трябва да искаш. И така също този Павел, който пише на Тит, той пише в Галатяни 5 глава, 13 от 26 стих. Казва, защото вие, брате, на свобода бяхте призовани. Знаете ли за какво говори той? Той говори за това, че ти си свободен от закона на Моисей, който ти казва, ако ти направиш това, заслужаваш да умреш. Ако ти направиш това, заслужаваш да бъдеш осъден. Заслужаваш да бъдеш наказан. Заслужаваш да платиш. Той казва, вие сте призовани на свобода. Само не употребявайте свободата си. Т.е. Моисеевия закон, ние нямаме нужда да се съобразяваме с него. Обаче се получава една дупка. Имаме свободно време. Вересните вече не ги носиме. Синия шерит вече го няма. Нямаме тая заповед, оная заповед, тая заповед, оная заповед. И не можем да си правим каквото си искаме. Ма точно така е. Когато дойдеш при Исус, един евреин, когато дойде при Исус, той е свободен от Моисеевия закон. Той няма нужда да го изпълнява. Защото той е сянка на бъдещите добрини всъщност. Е обречен да отмине, защото идва новия закон, който е Исус. И така, те са свободни, обаче, какво правят, докато са свободни? Каквото си искат? Не. Не можеш да правиш каквото си искаш, защото това, което си искаш, това гадното още е тук, още не е махнато. Ако искате, ще ви намеря стих, където пише, че те ще се махнат тия неща тогава, когато Исус дойде. Не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, защото тя продължава да иска да и се угажда. Но с любов служете си един на друг. Нали, го виждаме колко е ясно. Той всичко зависи от това. За тебе какво означава тази заповед да обичаш ближния си както себе си? Защото целият закон се изпълнява в една дума си, реч, тая е да обичаш ближния си както себе си. Тоест, той казва, не си угаждате на плътта. Не прави нещата, които на тебе ти се искат. Прави нещата, които на някой друг му трябват. Даже не нещата, които на него му се искат. Защото и той е същия като тебе. И той изпада в същите недоразумения. Но прави за него това, което Господ, с което Господ го благославя. Но ако се хапете и си ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Проче казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Това е същия Яков, който прочетохме. Не, той каза, противете се на дявола и той ще бяга от вас, приближавайте се при Бога и ще се приближава и той при вас. Другия апостол, Павел, той го казва същото нещо, просто по различен начин. Той казва, ходете по духа и няма да угаждате на лукавия. Няма да служите на греха. Но тук той го казва по-така, като за нас, за езичниците, защото Яков говори предимно на юдеите. Казва, ходете по духа и няма да угаждате на себе си, на своите си страсти. Защото плътта силно желая противното на духа и духът противното на плътта. Понеже те се противопоставят едно на друго. Те воюват едно на друго. За да не можете да правите това, което искате. Това, което ви се иска. Знаете ли колко страшно звучи този стих? Аз си имам някакви желания, аз си имам неща, които ми се иска да правя. И даже аз считам, че аз така съм роден, нали, мен тия неща така ми естествено ми се получават. Господ идва и казва, да, но аз очаквам от тебе да преодолееш своите собствени желания. И да кажеш, Милене, айде днес да направиш нещо за Бога. Ама, толкова много неща имам да правя. Ама, толкова много проблеми имам. И сега им е заболя главата. И това, и онва. И Господ те гледа и вика, добре, да, аз знам тия работи. Ама, въпросът е ти всъщност, кое искаш да правиш днес? Еми, войско да си почина малко. А искаш ли нещо да свършиш, от което ще има полза? Тук си ти. Тук е твоята свободна воля. Тук е твоята личност, която стои по средата на кантара и трябва да реши на къде ще завие. И ако ти кажеш, Господи, аз искам да направя нещо за тебе. Ама как искаш? Каквото и да ти струва или просто ако може нещо да стане? И ти разбираш, че нещата са сериозни. Че става дума за битка. Дай да направим за Бога каквото можем. Не. Господ, когато казва не прави това, не прави това, не прави това, той не го казва ако не можеш, ако можеш. Има неща, които са правилни, има неща, които не са правилни. Има неща, които трябва да се правят, има неща, които не трябва да се правят. И ти казваш, аз искам да бъде твоята воля, Господ. И Господ казва, добре, нека да бъде моята воля. Това трябва да спреш да го правиш. Ма за да не се мъчиш, защото ти сега не можеш просто да се затвориш в килера и да не го правиш. Аз съм ти казал какво да правиш. Вземи и го прави другото нещо. Колкото и да ти е трудно, колкото и ти е мъчно, колкото и усилия ти струва, старай се да го правиш. През това време ти няма да се занимаваш с това, което плътта ти иска. Вниманието ти ще отиде на там, на където трябва. Защото ти не можеш да се раздвоиш, нали? Не можеш да вършиш и двете неща едновременно. В крайна сметка ще се окаже, че първо не си вършил това, което не трябва. И накрая може да се окаже, че си свършил поне малко от това, което трябва. Затова духът е с тебе. Защото той се противи на плътта. За да може. За да можеш ти да не правиш това, което искаш. Тук има пропуски в някои преводи.
За да може да правиш.
Да. Но има го и обратния превод. Защото всъщност целта на това, което обяснява Павел, е, че духът се бори с твоите желания, с своите плътски желания, за да не ги изпълняваш, но да вършиш това, което Бог иска. Аз така явно не го чета, обаче го почитам правилно. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Тук е един от хубавите места, където той описва онова, което плътът ти иска да прави и онова, което духът ти кара да правиш. Делата на плътта са явни. Те са блудство. На първо място споменава блудството. Нечистота, което е свързано между блудството с блудството. Сладострастие, идолопоклонство, чародейство, връжди, разпи, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни. И има много още могат да се изброяват. За които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Искам да видите речника, искам да видите начина, по който се говори. Той говори, предупреждавам ви, ако вие не спрете да ги вършите тия работи, той на кого говори? На пазара? Той говори в църквата. Ако вие не спрете да ги вършите тия работи, ако престанете, защото Яков говори също на они дет се карат, има крамоли и боеве между вас. Едно време гледах в... имаше някакво видео за някакви свещеници, които се биеха с някакви метли. Някакъв храм имаха някакъв спор. Едните казват на другите, че нямат право еди какво си да правят, а другите им викат не имаме право и накрая се биеха с някакви метли. Да, може да е било и някакво видео изработено, обаче искам да ви кажа, че това, което четем в Словото, не ги изключва тия неща. И ние го знаем, че ги има тия работи. Църковни люди се държат безобразно. Така. И след това казва така. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно с страстите и похотите. Ако по дух живеем, по дух и да ходим, да не ставаме щеславни, един друг да не се дразним и да не се завиждаме един на друг. Улавяте ли го с увещанието на Яков, на Павел? На кого говори той? Той говори на хора, които не могат да си укрутат страстите в църквата. Не могат да се държат нормално един с друг. И какво ги правят? Те ги анатемосват и ги изгонват извън църквата. Не, те ги увещават. Те ги увещават. Вие имате сила в себе си. Във вас живее нещо, което може да ви освободи от тези неща. Вие можете да престанете да се държите сметка един на друг. По същия начин, както Господ вече не ви държи сметка на вас. Не ставайте щеславни, не се дразнете и не си завиждате един на друг. И така, Господ иска да ни научи да постъпваме един спрямо друг по един друг начин. Поне по начина, по който ние сме свикнали да общуваме. Но за да може да ни научи, ние трябва да престанем да смятаме, че онова, което на нас ни се иска, онова, което ние смятаме, начинът, по който ние се чувстваме, това сме ние и ние го уважаваме това нещо много. Нашето емоционално състояние, когато някой ни обижда, това е важно. Господ казва, добре, вие ме обиждате всеки ден. Ако аз реша да ги гледам тия неща, вие сте изгубени. Вие нямате никакъв шанс. И аз затова ви прощавам. Ама не може ли и вие да се научите да прощавате? Всъщност той не ни пита дали можем. Той всъщност иска ние да се научим. Той всъщност ни е дал силата, която ни трябва, за да можем да го правим. Просто ние не искаме. Искам всички днес да се видим в това състояние, в което ние не се асоциираме с нашите желания. Нашите желания за разпри, за раздори, за идолопоклонство, за сладострастие, за ярост и партизанство, това не сме ние. Това е грехът, който живее във всеки един от нас. Искам да направим и другата крачка. Да не се асоциираме с нашите желания да бъдем добри, да вършим хубави неща, да показваме милост, да имаме любов. Да не се асоциираме с тези неща, защото те не са от нас. Те идват от Бога. Да ги разберем тия неща. Как ние сме стоим по средата. И не сме нито едното, нито другото. Но ние можем да се хванем за едното или за другото. И ние го правим всеки ден. И Господ ти казва, аз съм по-силен. Хвани се за мен. Аз съм по-силен. Днеска аз не знам какво да правя. Аз не знам как да стана такъв, какъвто искам. Наистина ли казва Господ? И нямаш нужда да знаеш как да го направиш. Защото всъщност аз го правя. Ти просто трябва да разбереш къде си. Трябва да разбереш кой си. И трябва да поискаш от мене да станеш този, който трябва. Нали? Днеска не говорим за това как утре всички ще сме идеални. Днеска говорим за това кое ни е проблема. Как ние не ги виждаме нещата както трябва. Ние не виждаме в себе си тази борба между плътта и между духа. Ние понякога я усещаме много силно всъщност. Но много често ние сме слепи за тези неща. Но ние можем да имаме едно просто съзнание за това, че всяко добро нещо е отгоре. То не е от тук. То е отгоре. И ако го няма, в Исус ти можеш да го поискаш. Исус ти дава правото. Нали за това говори с това? Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез укъпване, сиреч новораждането и обновяването на Святия Дух, когато изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител. Исус прави така, че ти днеска имаш възможност да желаеш хубавите неща, защото Бог ти ги дава. И това, което ти трябва да разбереш, че това не си ти. Това е Господ, който идва. И като кажеш Господи, ела, тези неща идват. И утре се събуждаш и трябва да сетиш, че пак трябва да кажеш Господи, ела. Ще завършим с Матей 6 глава, 19 от 21 стих. Той казва, недейте си събира съкровища на земята, къде... И трябва пак да кажеш Господи, ела. Защото това не си ти. Този, който се събужда, си ти. И той, който със сигурност е в тебе, сутринта е твоята плът, която ти казва, сега кафе, сега това, сега онова. И ти кажеш, къде е Господ? И точно това е като точно. И трябва да го удариш на молба. И точно така. А така. И го удариш на молба. Исус казва така в Матей 6 глава, 19 и 21 стих. Недей да си събира съкровища на земята. Не се занимавайте с тези неща, които са тук, защото ще ви отиде живота, и така ще си мине, докато мигнеш и ги гониш тези неща и си губиш времето и страдаш заради тия работи, живота си отива. Където молец и ръжда ги изяжда, където кръци подкопават и крадат. Аз съм този, който ти давам всичко, което трябва да ядеш, всичко, което трябва да облечеш. Аз ги решавам тия неща. Преди ти да си се родил, аз съм ги решил какво ще стане. Ще емигрираш в Канада, къде ще живееш, какво ще правиш, какво ще работиш. Всичко аз го решавам. Но събирайте си съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяжда и където кръци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Искам да го видим тази продължителност на този процес. Как той казва, събирайте. Събирайте. Няма отсичане, едно отсичане. Днеска, да, всичко вече е станало. Да, днеска е станало това, че Господ е благоволил в тебе. Днеска ти можеш да се събудиш с тези двамата отстрани. Единият ти продължава ти говори със същата песен, обаче другият ти говори една нова песен, която не си познавал преди това. И той е по-силен от оня другия. И той накрая ще го смаже. Но ти трябва да се хванеш за него. Трябва да кажеш, Господи, научи ме. Как се правят тия работи? Как мога да стана такъв? Ти можеш. Аз не мога, Господи, но ти можеш. Амин.